Ještě jednou všechny zdravím, pokoj vám, dobré jitro. Milé sestry a bratři, milí přátelé, před minulou neděli jsem začal takovou mini sérii o víře. Kdo jste ten první díl neslyšeli, tak si to můžete pustit na našich internetových stránkách. Já připomenu jenom velmi stručně to důležité, to podstatné, na co dneska navážu. Tím hlavním motem, hlavní myšlenkou, kterou bych rád, abychom ji zažili, abychom si s ní byli jistí, abychom nepochybovali, je toto. Víra neznamená neurčitost. Jakože někdo řekne, no nevím jistě, mám pochybnosti, tak věřím. To je dost rozšířený názor, ale je to úplně vedle. Víra znamená jistotu. Jenom trochu jiného druhu, než jsme zvyklí. Biblický základ tohodle porozumění tak je velmi výstižně formulován v dopise Židům. A my jsme si to připomínali minule, jak i bratr František připomínal, je vidět, že posloucháš kázání, Františku, z toho mám obrovskou radost. Židům 11.1, kde je napsáno, víra je důkaz skutečnosti, které nevidím. Já jsem připomínal, že důkaz, to není nic nejistého, to není nic neurčitého, na důkazech stojí soudnictví, právo, spravedlnost. A nebo z jiného překladu, věřit Bohu znamená být si jist tím, co nevidíme. A to je hrozně důležité, že víra neznamená neurčito, nebo tak nějak nevím, no, nemůžu se přesvědčit, tak věřím, že víra znamená jistotu. A určitě mi dáte za pravdu, když teď řeknu, že abychom si něčím byli jisti, tak to přece nemusíme vidět. Je to tak? Jste si jisti spoustou věcí, které nevidíte nebo jste nikdy neviděli. Víra znamená, že ten předmět nemohu nahmatat, zvážit, podívat se na něj. A já vám řeknu příklad, abyste rozuměli, co tím myslím. Vím, a jsem si jistý, že v mé hrudi bije srdce a pumpuje krev. Nikdy jsem ho neviděl. Nikdy jsem se ho nedotkl přímo. Neviděl jsem ani svoje srdce, ani srdce nikoho jiného. Ale na základě mnoha věrohodných důkazů jsem přesvědčen, že to tak je. A dokonce věřím tomu, že to srdce je takový jako malý domeček. A předsíně, má komory. A všechno tam pěkně probíhá. Proč tomu věřím? A proč je moje víra pevná? Nikdo mě nepřesvědčíte, že to tak není? Důkazem jsou pro mě spolehlivé autority. Lékaři, vědci, kteří mnohokrát pitvali člověka, měli to srdce v rukou, rozřezali ho, popsali právě ty síně, předsíně, komory. Ti, když to popsali, a těch svědectví lékařů a vědců je tolik, že absolutně nepochybuju, že ve mně ta pumpa je, i když jsem ji nikdy neviděl. A dokonce dneska už se dá poslat nějakou cévou nebo žílou, nevím, čím to posílají, kamerka, která vám to nafilmuje, takže můžete vidět, jak tam ta krev protéká, jak se srdce stahuje, takže dnes už to můžete vidět. Ale i kdybych neviděl, tak moje víra je skálopevná, neotřesitelná. Jsem si jistý, že mám srdce a že mi to srdce pumpuje krev a zásobuje kyslíkem a já nevím, co všechno ta krev roznáší. Jsem si tím jistý, přestože jsem ho nikdy neviděl. Mí přátelé, podobné to je s Bohem. Bible říká, věřit znamená být si jist tím, co nevidím. To, co nevidím, ještě neznamená, že neexistuje. Takže to je zásadní naše východisko. Víra znamená jistotu. Jenom je to jiný druh jistoty, než co jsme za ní obvykle zvyklí považovat. Řeknu to ještě jednou, taková složitá věta, jestli jsem to řekl dobře. Víra znamená jistotu jenom jiného druhu, než jsme běžně zvyklí. Víra není protiklad nejistoty. Víra je protiklad vidění. Já něco buď vidím, anebo to nevidím. A obojí je jisté. Obojí je skutečnost. A jediný rozdíl je, jakými smysly to vnímám. K něčemu si mohu přivonět, ochutnat, sáhnout, poslechnout. Tam vnímám svými pěti smysly. Něčemu jinému věřím. A mohli bychom nazvat, to je šestý smysl, který má každý člověk. A to je rozdíl mezi jistotou, kterou vidím a kterou nevidím. Jistota viditelná spoléhá na mých pět smyslů, jistota neviditelná spoléhá na víru. Ale rád bych, abychom opravdu věděli, že i když je ta jistota neviditelná, že to je pořád jistota. I když nevidím, i když nehmatám, slyším, ale o tom teď nebudu mluvit, je další level, jak říkají hráči nebo ajťáci někdy jindy, protože když člověk naváže kontakt s Bohem, může s ním hovořit, může ho slyšet. Takže tam už se potom dostáváme na rozhraní, ale ta základní víra, to je jistota, i když nevidím a neslyším. Takže to je připomenutí toho, z čeho vycházíme. Toho, co učí Bible o víře. Abychom nepřijímali ten běžný názor, který je naprosto rozšířený mezi lidmi. No, nevím, tak věřím. Nemohu si být jist, tak věřím. Nesmysl. Věřím, a to znamená, že jsem si jist tomu, čemu věřím. Samozřejmě mluvím o Bohu, protože já musím mít tu autoritu, které věřím, spolehlivou, jistou, bezpečnou. A tak jako důvěřuju chirurgům a lékařům v jejich výzkumech a v jejich dokumentaci lidského srdce a věřím, že mám v sobě srdce, tak v případě věcí, které se týkají Boha, věřím Bohu, jeho slovu. Takže to je, pokud je o víru, já jsem také minule řekl, že stolička, aby nejlépe stála, tak potřebuje nejlépe takové tři nožičky, na těch stojí bezpečně a jistě. A že podobně víra, aby skutečně fungovala, musí mít tři prvky, tři komponenty, nebo chcete-li tři fáze. A ty tři fáze funkční víry jsou následující. Víra musí být vyznávána, víra se musí projevit v našem jednání a víra se musí osvědčit ve zkouškách. A minule jsem vysvětlil tu první složku, tu první nožičku, která víru stabilizuje, že je potřeba ji vyznávat. Ale vyznávání, mluvení samo o sobě nestačí. Někdo mluví krásná slova a jak se říká, skutek utek. Jak poznám, že to, co ten druhý říká, je skutečná víra? Je to docela jednoduché. Víra, která je vyznávána, se musí projevit v odpovídajícím jednání, v odpovídajících skutcích. Takže já se dnes zaměřím na tu druhou součást, potřebnou, aby naše víra fungovala. Víra se musí projevit v našem jednání. Biblický verš, který bude takovým základem, na kterém to chci vysvětlit, napsal apoštol Pavel křesťanům do Galácie, dopis Galackým. Kdo máte nový zákon, tak si můžete nalistovat. Galackým 5, 5. kapitola, 6. verš. Máte? Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. Apoštol Pavel tady jednoduše, krátce, ale velmi trefně sděluje tři fakta. Za prvé, způsob, jak člověk k Bohu přijít, nemůže. Za druhé, jak jedině a pouze k Bohu přijít, může. A za třetí, podle čeho se pozná, že člověk k Bohu skutečně přišel, že ho pozná, že ho zná. Jsou ty tři nožičky od stoličky. První, jak člověk nemůže přijít k Bohu. V Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka. Jinými slovy, žádný náboženský obřad, žádná ceremonie, žádná bohoslužba nás k Bohu nepřiblíží. Žádné dodržování zvyklostí nebo tradicí, žádné sebezapření, sebetýrání nebo oběť nás k Bohu nepřiblíží. Možná nevím, jestli všichni víte, co je myšleno obřízkou. Obřízka je jednoduchý chirurgický zákrok na intimní části mužského těla, který byl jasně viditelný a který byl znakem Izraele, znakem těch, kdo patřili k vyvolenému lidu a v tehdejší době Izrael se jasně odlišoval od okolí. A v prvotní církvi se obřízka stala takovým rozlišovacím znakem. Někteří chtěli, aby ti, kdo uvěřili, kdo přijali Krista, aby dál zachovávali starý zákon, Mojžíšova přikázání. Takže obřízka se stala takovým symbolem, že je potřeba Mojžíšův zákon, starou smlouvu, dál dodržovat a všechna ta ustanovení, všechna plnit. Jiným takovým znakem, mi napovíte, bylo další obřízka, dodržování soboty, výborně, a ještě jeden výrazný, ano, zákaz jedení vepřového. To jsou takové tři, řekl bych, hlavní body nebo hlavní znaky, o které se v té první církvi trošičku přeli, někdy trošičku moc, a nikdy se nezmlátili, ale ti, kteří byli původně ze Židů, říkali, to je potřeba všechno dodržovat. A ti, kteří nově uvěřili, tak říkali, ale proč? To je stará smlouva, máme novou smlouvu. Proč držet starou smlouvu, když máme novou? To byl takový spor a apoštol Pavel, ale všichni pisatelé novozákonní, nejenom on, ale on speciálně byl velmi nekompromisní a proti těmto zákonickým křesťanům se velmi, velmi ostře vymezoval. A nebral si přitom servítky. To čteme o několik veršů dál, tady trošičku odbočím. Já úplně v tom slyším, jak se rozpálil na ty zákonické křesťany. Protože říká, ta obřízka, ta je na nic, ta vám nepomůže, ta vás nepřiblíží k Bohu. A píše, a ti, kdo vás znepokojují obřízkou, ať si to tedy klidně odříznou. Přátelé, takový byl apoštol Pavel. Pro ostré slovo nejde daleko. Ale má pravdu. V Ježíši Kristu obřízka, to znamená obřad, náboženská zvyklost, něco, co se musí dodržovat, je na nic. Nijak nepomáhá. Nepřiblíží nás Bohu. Teda první věc. Ta druhá. Jak tedy člověk může přijít k Bohu, když ne prostřednictvím obřadů, zvyklostí, tradicí? Už to tam nemáme, ale ještě si to promítneme jednou. Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra. Ne úkony, ne týrání vlastního těla, ne sebezapření, nic z toho člověka k Bohu nepřiblíží. Protože za všechno, co jsme kdy udělali špatného, už zaplatil Ježíš Kristus. Proto v Kristu Ježíši díky jemu nemusíme platit. Nemusíme trpět, nejsme nic dlužní. Všechny dluhy nám byly odpuštěny. Všechny zpronevěry zaplaceny. Všechny hříchy byly očištěny. Možná, kdybych chtěl být úplně aktuální, řeknu, Ježíš nás 100% oddlužil. Nemáme žádné dluhy. A jediným prostředkem, jak můžeme toto oddlužení získat, je víra. To znamená důvěra, že Bůh mluví pravdu. Ne, jak jsem říkal na začátku, taková pochybující nejistota, no tak nevím, no tak věřím. Ale jistota, spolehnutí na to, že když Bůh něco řekne, tak to sedí. Tak to opravdu je zásah do černého. Co Bůh řekl, to platí. To je věrné spolehnutí. Jediné, co nás k Bohu může přiblížit, nás ztracené a vzdálené. Odbočím jenom mírně, ale člověk přirozeně nezná Boha. I dnes je kolem nás spousta lidí, kteří o Bohu nevědí, kteří tak nějak tuší, no něco by mohlo být, nějak ten svět vznikl. Neznám člověka upřímně, který by věřil, že život a země a vesmír vznikl náhodou. Neznám člověka, který by řekl, no, hodinky vznikly náhodou, neexistuje hodinář. Stejně tak nevím, že by někdo řekl, vesmír vznikl náhodou. Když nám Bůh říká, jakým způsobem k nám chce mluvit, tak to základní je věřit mu, spoléhat se na něj. To je víra. Víra, že v Kristu mám život. Takové, když tak prosím tě, nech tam ten verš, já se k němu ještě nejméně jednou vrátím, ať to vidíme. V Kristu je nám dá život. Kdo má syna, má život. Píše Jan, apoštol Jan napsal, kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, nemá život. Chtěl bych vám převyprávět takový příběh, který jsme slyšeli nedávno na posledním setkání aliančního týdne modliteb. Byl o bohatém člověku, který žil šťastný a spokojený život. Měl velké pozemky, zaměstnával mnoho lidí, dařilo se mu, jeho zálibou bylo sbírání starých obrazů a měl doma opravdu cenné kousky, Rembrandta, Picassa a další. A všechno se mu dařilo. Ale jeho život měl jednu bolest. Měl s manželkou nádherný vztah, manželku miloval, ale neměl dědice. Neměl potomka. On po něm hrozně toužil, když potom manželka otěhotněla, tak byl nadšený, byl hrozně rád. Jenomže po čase, když se vytoužený syn narodil, tak k jeho nekonečnému smutku ta manželka při porodu zemřela. Takže jemu zbyl jenom ten syn, on se na něj upnul, měl ho hrozně rád, všechno mu dal, vzdělání, poslal ho na studia. Ten syn přijížděl rád domů. Komorník toho pána byl takový amatérský kreslíř a při jedné návštěvě toho syna nakreslil takový náčrtek. Byla to kresba velmi amatérská, ale ten otec toho syna tak ten obrázek miloval. Měl ho pověšený na čestné místě, a čestnější než všechny ty své Rembrandty a další. A to byl jeho zamil. Když syn byl pryč, tak tam měl tenhle ten obrázek, na který se díval. Co se nestalo nešťastnou náhodou, ten syn v zahraničí přišel o život. Připletl se do nějakého válečného konfliktu, přišel o život a pro starého pána to byla rána, ze které se nevzpamatoval. Cokoliv, všecko ho přestalo zajímat, zhroutil se a brzy na to zemřel. Zanechal závěť, kde odkázal něco dobročinným organizacím a zbytek majetku, včetně vzácných obrazů, se měl vydražit. V den dražby se sešlo mnoho zájemců a všichni se těšili. Věděli, jak má vzácnou sbírku obrazů, tam samozřejmě mnoho dalšího majetku, a na ty obrazy tam přijeli znalci. Jenomže jako první se dražila ta komorníková kresba. Ta neumělá, jak jsem říkal, neumělá komorníková kresba. Ta byla první, vyvolávací cena byla směšná, nevím, jestli $100, to je všichni, tak už to někdo kupte, tam máme ty Rembrandty. Všichni čekali a nikdo to nechtěl, tak na třetí odklepnutí úplně vzadu seděl ten starý komorník, který také toho syna miloval a ten tu kresbu koupil. Ostatní dražitelé si zamnuli ruce a říkali, tak konečně, teď jdem na ten biznis, teď budou ty obrazy. Jenomže k jejich překvapení se zvedl právník, který tu dražbu zajišťoval, řekl, pánové, konec. V závěti starý pán určil, a vy už možná tušíte, co? Kdo koupí kresbu toho syna, dostane všechno ostatní. dražitelé s dlouhým obličejem odešli. A milí přátelé, to je podobenství o našem životě. Kdo má syna, má život. Kdo má syna, má všechno. Kdo má Krista, má všechno. Ale kdo ho nemá, nezíská nic. Říman, apoštol Pavel píše Římanům 8. kapitole 32. Bůh neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo má syna, má život. Kdo má syna, má všechno. Proto v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka, neobřízka, obřady, obětování, úkony, ale víra. Víra v Božího syna. Tohle za druhé. A teď třetí nožička stoličky. Jak se pozná, že člověk s Bohem skutečně žije? Jaký je poznávací znak? Jak ta skutečná funkční víra se projevuje? Je to jednoduché. Dělá, pracuje, působí. To je na konci našeho dnešního verše. Víra, působící, dělající, pracující, aktivní, činná skrze lásku. Tady se dovídáme dvě důležité věci. Jednak, že víra není pohodlná, líná, nečinná, ale že je aktivní. A to druhé, že ten prostředek, kterým se víra projevuje, je láska. Víra působící skrze lásku. A milí přátelé, to je slovo do našich řad. To je slovo, které každý z nás, já a vy, si můžete říct, jak to je se mnou. A apoštol Pavel od začátku s tímhle míří mezi křesťany. Není na nevěřící, ale míří na křesťany, kteří získali tu představu nebo měli ten názor, že je možné Boha nějakými obřady, nějakou obřízkou si získat. Pavel říká, ne. A stejně tak to je řeč k nám. Tam, kde lidé mezi sebou, ve sboru, křesťané, jednají s despektem, kde na sebe nevraží, kde se kritizují, pomlouvají, zkrátka, kde mezi nimi není láska, tam je velký otazník nad jejich vírou. A pozor, já nemluvím o tom, co říkají svými ústy, protože mnoho lidí vyznává Boha, vyznává Krista. Můžeme zpívat zbožné písně, můžeme mít krásná kázání, nádherně sformulované modlitby. Můžeme mít správné učení. To všechno je možné a přece pokud mezi námi nejsou skutky lásky, není to víra, která vede do nebe. Někdo může být přesvědčen, že už zná Bibli, že je zbožný, že už ten svůj život celkem tak má jako zkoučovaný, že je křesťan solidní, zkušený. Nebo že je dokonalá žena, dokonalá manželka, poslušná, dobře se starající o děti. A pak řekne takový člověk, a toho nemám rád, ten mě jde na nervy, nebudu mu podávat ruku. Tam ten starší, ten se mě dotknul, teda to, co řekl, to bylo hnusný, nebudu si ho všímat, nebudu ho respektovat, ať si říká, co chce. Kazatel se mi nelíbí, budu chodit do jiného sboru. Nebudu chodit na skupinku. S tímhle nebudu chodit na skupinku. Jestli tam bude chodit tahle, tak ne, já chci jinam. Nebudu přispívat do takového sboru. Milí přátelé, ta pravá, skutečná víra by tohle nikdy neřekla. Ta se projevuje aktivní činnou láskou. Najdeme si ještě jedno místo, a to je Jakub 2. kapitola, 14. až 17. verš. Jakub to tam popisuje velmi prakticky, velmi srozumitelným příkladem. Možná tenkrát byl trošičku aktuálnější než je dnes, i když dnes už zase, když přicházejí různí uprchlíci, může to být také aktuální. Jakub tam píše a mluví právě o tom, že skutečná víra se projevuje skutky. Řeči, to nestačí, to je málo. A ve skutečnosti jenom řeči jsou na nic. Jakub píše a říká, teda píše, řekl a napsal. Co je platné, Moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky, může ho taková víra zachránit? Budou-li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy a někdo z vás jim řekne, odejděte v pokoji, zahřejte se, nasyťte se a přitom jim nedáte to, co potřebují pro své tělo, co je to platné? Tak i víra, nemá-li skutky, je mrtvá sama o sobě. A všimněte si, ta slova jsou celkem v pořádku. Jděte v pokoji, zahřejte se, najeste se, proti tomu přece nelze nic namítat. Ten problém je v tom, že skutek utek. Jakub dodává, taková víra je mrtvá. Totéž, co předtím napsal Pavel. Víra to nejsou jenom slova, to není jenom vyznání. Pravá víra pracuje, působí. Jejím nástrojem je láska. Chtěl bych vám říct příklad, jeden velmi praktický příklad. V 19. století, 1805 až 1898, žil v Anglii muž, který se jmenoval Georg Müller. Byl to baptistický kazatel, který působil v Bristolu, kde měl malý sbor, ale asi ve všech větších anglických městech tenkrát panovala v určitých kruzích bída, chudoba. A on, když procházel ulicemi Bristolu, tak potkával děti, které třeba neměly rodiče, živili se všelijak na ulicích a měl velikou touhu jim pomoct, něco pro ně udělat. No ale jako baptistický kazatel nebyl příliš bohatý, to už tenkrát, nebo zvlášť tenkrát, té velmi chudé Anglii v těch určitých kruzích, mu neumožňovalo, aby něco začal dělat, ale on se rozhodl pomáhat, takže bude prosit Boha, aby mu dal prostředky, aby mu dal peníze, aby Bůh mu umožnil o ty sirotky pečovat. A tak se začal modlit. A já to zkrátím, protože to je dlouhá historie velmi zajímavého života, ale tento George Müller postupně zakoupil půdu a postavil 5 velkých budov, ve kterých bylo ubytováno 2000 dětí. A přeskakuju, samozřejmě začalo to několika dětmi, postavil jeden dům, pak zakoupil pozemek. 5 budov pro 2000 dětí. Založil 117 škol, ve kterých se dostalo vzdělání více než 120 tisícům dětí. A kromě to ještě podporoval misií v Číně. A přátelé, tenhle ten člověk nikdy nikomu neřekl o peníze. Nikdy nevyhlásil žádnou sbírku. A když potřeboval peníze, tak se modlil. A žádal, aby mu Bůh ty peníze poslal a on mu je skutečně poslal. Ty jeho siročince se staly proslulé, způsobili revoluci, naprostý převrat v tehdejší sociální práci, v péči o sirotky. On sám říká v jednom rozhovoru, že když v roce 1834 začínal, bylo v celé Anglii místo pro ubytování 3600 sirotků a dvojnásobný počet dětí do 8 let seděl ve vězení. Naše práce inspirovala další a po 50 letech bylo v Anglii pečováno o nejméně 100 000 sirotků. Takový vliv měla ta jeho práce na jednom místě, v jednom městě, ale on se rozhodl, že bude spoléhat jenom na Boha, bude prosit jenom na Boha, jenom Boha. A on říká, že Bůh za celý jeho dlouhý život ho nikdy nesklamal. Vždycky splnil svoje zaslíbení a vždycky se o něj postaral. Říká, celkem za mého života prošlo těmi domovy více než 10 000 dětí a nikdy nechybělo jediné jídlo. Byl jsem rozhodnut, že kdybychom některý den neměli co jíst, vezmu to jako boží pokyn, abych v projektu nepokračoval. Bez počtu krát jsme začínali den bez jediného halíře, ale náš nebeský Otec poslal vždycky pomoc v potřebný okamžik. Samozřejmě ta péče neskončila tím, že když ti sirotci dospěli, ale on, a to je jen taková perlička na závěr, on když ti sirotci dospěli do věku, kdy je propouštěl, chlapce v nějakých, tuším, 15, 16, děvčata trochu starší, tak jim dával do pravé ruky Bibli a do levé minci. A k tomu radu, když se budeš držet toho, co máš v pravé ruce, Bůh se vždycky postará, abys měl něco také v té levé. A k tomu dostali kufřík s dvěma sadami oblečení. Tisíce dětí a jakkoliv to je neuvěřitelné, nikdy nepožádal nikoho o peníze. A to je 19. století, to znamená, tam vedly knihy příjmu a výdajů. Takže to je všechno zdokumentováno opravdu písemně. A on sám si psal deník a říká, že za svůj život, že vyslovil asi 50 tisíc modlitev proze. A všechny byly naplněny. A z toho asi 5 tisíc ten týžden, kdy se za ně modlil. Je to úžasný příklad toho, že když člověk věří Bohu, říká se mu také otec sirotků, Georg Müller, otec sirotků. A já to beru jako úžasný příklad toho, a on ještě doplním tohle, on sám říkal, já jsem se rozhodl, že chci ve svém životě demonstrovat, že Bůh i dnes stále vyslýchá modlitby. Také řekl, a to je zajímavé, to jsem si poznamenal, víra spočívá na prostém Božím slově. Je to jistota, že věci, které Bůh ve svém slově řekl, jsou pravdivé a že Bůh bude jednat tak, jak slíbil. Bůh bude jednat tak, jak slíbil. To je, přátelé, jistota. Víra Bohu není domněnka, není nejistota, není možná, není asi. Věřit Bohu znamená být si jist tím, co nevidíme. A tím skončím tu dnešní část, jenom připomenu ty tři prvky živé, spasitelné, efektivní víry. Musí být vyznávána a musí se projevit v našem jednání. Musí se projevit, že na Boha skutečně spoléháme a jeho slovo bereme vážně. A projevuje se to láskou. Ten Georg Müller, jeho prvotní pohnutka byla, když bloudil těmi bristolskými ulicemi, bylo mu líto dětí a chtěl jim pomoct, protože v jeho srdci byla láska. To třetí, že naše víra se musí osvědčit ve zkouškách, o tom budu mluvit příště. A do té doby cvičíme se, přátelé, v tom, aby naše víra se projevovala nejenom slovy, ale také skutky lásky. Amen.